Azatlık Radyosu seyir. Siz Azatlık Radyosunu tanıyorsunuz. Bugünkü tapşırıda Afgan prezidenti saylovunu vaqtından elek uzdiruvni taqdim etdi oppozitsiyaga qarshi. Udmurtiyada birinchi topqir totar madaniyati ham adabiyoti kunlari uyushtirildi. Butun dunyo totar kongressi vakillari Udmurtiya totarlarining o'zinchaliklari to'g'risida so'zlar. Shulay qilib bugungi topshiruvda Boshqirdistondan yangiliklar bo'lashiq. Bular borasida Azatlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Azatlıkta haberler, neşek bar, şulay.
Dünya yangılıkları bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta bir neşe mühim haber kıskaşa. Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev, AQSh Prezidenti Barak Obama hatında İran hem raketi kalkanı turunda satulaşu için bir nendi şartlarda kuyulmaydı. BMO Afgan Prezidenti Hamid Karzai'nin avgustka belgilengen prezident saylovunu moyga kuşuru planına barşılu bildire. Qo'shma Shtatlar Suriya bilan birinchi sulhlashuvlar uchun Dimashqqa 2 vakilini jibera. Rossiya Liberal Demokratik Partiyasi yetakchiligi Tataristonda saylov zo'r xaramlashuvlar bilan o'tdi deb prezident Mingtemir Shaymiyevni vazifasidan olirga chaqira. Hozir bu ham boshqa voqealar turinda to'liroq ma'lumot. Madrid. Rossiya prezidenti Dmitri Medvedev AQSh prezidenti Barak Obamaning raketa qolqani ham Iran turunda taqdimlar bilan xot jibaruvi turundagi xabarni rasladi. Ammo Medvedev xotda bu masalalarda sotuvlashuv uchun bir nindi shartlarda qo'yilmaydi dedi. Ilgarak AQSh keng ko'lam ma'lumot choralarida chiqqan xabarda Obama xotinda Rossiya Iranning atom programmasini to'xtatirga yordam etgan shuroqda AQShning kunchig'ish Yevropada raketa qolqani o'rnashtiruv niyatidan kiri qaytuv mumkinligi aytiladi. İspaniyada səfərdə bulğan Medvedev bu xatını unay deyib bəylədi həm Washington Moskva bilan xidmətdaşlıq urnaşdırırğa tilidi.
Я рассчитываю на то, что те позитивные сигналы, которые
Мен Вашингтоннан келген оңай ишарелер келишулерге кетеді деп үмітленем. Әлігі барысы да американнарның һәм яңа президент Барак Обаманың хезмәттәшлікне күшәйтергә һәм Россия белән Америка өчен генә мөһим булып калмаган карарларга ирешергә теләвен күрсәтә, диде Медведев.
Интенсифицировать сотрудничество и выйти на ряд решений, имеющих значение не только для России и Америки.
Кабул. BMO General Sekretarining tinchlik o'rnashtiruv ishlari uchun javobli o'rinbosari Alain Leroy Afg'on prezidenti Hamid Karzayning avgustga belgilangan prezident saylovini moyga ko'chiruv planini birchilu bildirdi. Leroy iminlik, uyushtiruv ham texnik sabablar orqasida saylovni iyul oyiga qadar o'tkazish qiyin bo'lashadi dedi. Leroy shulayoq saylovni shu qadar niq olg'a ko'chiruv ishonchli saylov o'tkazish mumkinligini to'lisincha deyarlik bitiradi dedi. Shunga ko'ra da BMO saylov uchun Afg'oniston Saylov komissiyasi belgilagan 20 avgust kunin xupladi, dedi Leroy. Yerusalim. AQSh davlat sekretari Hillary Clinton yaqin kunchig'ish nizog'ini ikki davlat bo'ldirmay turib shishuv mumkin to'g'il dedi. Seshanba Yerusalimda Izroilning tizdan vazifasidan ketishak tashqi ishlar ministri Tzipi Livni bilan uchrashuvdan so'ng Clinton AQSh Izroil yonida Falastin davlati bo'ldiruv uchun tavakkal ravishda tirishashaq dedi. Израильнең яңа премьер-министры итеп билгеләнгән Беньямин Нетаньяху элегрәк фәлестиннәр белән сөйләшүләрне һәм Фәлестин дәүләте төзү мөмкинлеген тәнкыйтьләгән иде. Клинтон Кушма штатлар Сурия белән беренчел сөйләшүләр өчен Димашкка 2 вакилен җибәрәчәк диде. Сурияны террорчылыкны яклауда һәм Гыракка рөхсәтсез курал ташуга күз йомуда гаепләгән Джордж Буш хакимияте чорында Вашингтон Димашк бәйләнешләре туңдырылган иде.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Исламабад. Пакистанда крикет бәйгесе алдыннан Шри-Ланка тахымына һөҗүм булды. 5 полиция хезмәткәре һәлак булды, берничә спортчы яраланды. Полиция әйтүенчә, Пакистанның көньягындагы Лахор шәһәрендә Үзәк стадион янында Шри-Ланка тахымы утырган автобуска кораллы дистәдән артык кеше һөҗүм иткән. Рәсмиләр бу һөҗүм артында кем торуын фаразлаудан тыелып тора. Һөҗүмне 2 елның да президентлары хөкем итеп чыкты. Пакистанда инде елларча дәвам иткән иминсезлек сәбәпле кайбер шитил спорт тахымнары андагы ярышларга барудан баш тарта. Мәскәү. Русия Либерал-Демократик партиясының Дәулет Думасындағы фракция жетекшісі Игорь Лебедев, «Милли республикалардағы өзгіет әр уақыт кейірінкілік тудыра, бұл шырақта сөз Татарстан турында бара, бірдәм Русия үшін 80% ұл сайлау нәтижесі түгіл, ә нәтижелеріні қолдан ясау нәтижесі дейді. Лебедев, бар дүниеде иқтисади кризис күшейе бара, бүтін елдерде хакимият фирқаларына ризасызлық орта бара, бу нормал көрініш, ә Татарстанда кризис юк, һәм барлық татарлар да бердәм Русияны берилеп яратады. Лебедев, ил президенты Дмитрий Медведевка моңа иғтибар итеп, республика җитәкчелеген алмаштырырга чакыра. Шаймиевка инде күптәннән вазифасыннан китәргә кирәк, ул бу урында артык узак утырды ди либерал-демократлар фракциясе башлыгы Игорь Лебедев. Душәмбе көнне Татарстан һәм Карачай-Черкез республикалары һәм аларның президентлары турында шундый ук фикерләрне партия җитәкчесе Владимир Жириновский үзе дә әйткән иде. Мәскәү. Элекке күренекле эшмәкәр Михаил Ходорковскийга карата ачылган яңа мәхкәмә эшендә беренче тыңлаулар башланды. Ходорковский алдау юлы белән акча эшләүдә һәм салымнан качуда гаепләнеп, 2005 елда 8 ел төрмә җәзасына хөкем ителгән иде. Бу юлы ул алдау аша 900 миллиард сум үзләштерүдә һәм 500 миллиард сум акча юуда гаепләнә. Аңа өстәмә 22 ел төрмә җәзасы яный. Ходорковскийны яклаучылар Русия хакимияте аны сәясәт белән шөгыльләнгәне өчен һәм башкаларны куркыту өчен җәзалый иде. Осло. Норвегия хакимияте Норвегияның бер кичкене балыкчылык көймәсе югалуга бәйле булырга мөмкин дип шикләнелгән Русия юк карабын тоткарлады. Норвегия полициясе механик Тюленев карабына илнең төньягындагы Бодое портына туктарга кушкан. Бу караб балыкчылык көймәсе белән бәрелгән дип шикләнелә. Хәзер анда бәрле үзләрен эзләячәкләр һәм диңгезчеләрдән сорау алачаклар. Хакимиятләр әйтүенчә, радарлар дүшәмбе көнне югалган Марина көймәсе янында шул караб булганлыгын күрсәтә. Мәскәү. АҚШның Афганстанга Русия тимер юлы аша җибәргән йөкләре Казахстанга килеп җитте. Мәскәүдәге АҚШ илчелеге сүзчесе әйтүенчә, хәрби булмаган бу йөк Русиягә Латвиядан кирип Казахстан чигенә барып җиткән. Русия белән АҚШ Афганстанга Русия аша йөк ташу турында былтыр апрель аенда ук килешкән иде. Әмма Русияның Грузиядәге сугышы сәбәпле Мәскәү-Вашингтон мөнәсәбәтләре шактый суынып, бу планны гамәлгә ашыру моңарчы мөмкин булмады. Киев. Украина парламенты тышкы эшләр министры Владимир Ахрискин вазифасыннан алды. Хәбәрләргә караганда, ул вазифасыннан үзе алып барган сәясәт, шул исәптән Романия белән чик бәхәсен ил файдасына шишә алмавы өчен алынган. Узган айда финанс министры Виктор Пензенек сәясәт тоткынына әйләнүен белдереп, вазифасыннан киткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Афганстан яңа тыныч сайлауга әзерме? Карзай президент сайлауын вакытыннан элек уздыруны тәкъдим итә. Кешеләр бер-берсен югалта, әмма эзләүдән туктамый һәм узак вакытлар үткәч барыбер очраша һәм кавыша. Татар дөньясы сәхифәсендә Омск өлкәсендә яшәп Татарстанда югалган туганнарын тапкан бер гаилә турында сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу тапшыруда да сайлау темасын дәвам итәбез. Башта Афганстан турында. Афган президентының август айына планлаштырылган президент сайлауын вакытыннан элек уздыруны тәкъдим итүе илдә һәм халыкара җәмәгатьчелектә зур тавыш куптарды. Карзай тарафдарлары президентның бу тәкъдимен аның конституциягә ни дәрәҗәдә тугрылыклы булуын алга сөрә. Оппозиция исә президент бу адымы белән үзенең яңадан сайлану мөмкинчелеген арттыра дип тәнкыйтьли. Үз тарихында фетнәләр, басып алулар һәм авторитар хакимият чорларын кичергән Афганстан бүгенге көндә тыныч шартларда сайлауга әзерме соң? Тулырак итеп мәтин карышмасызлар.
Узган якшәмбе көнне Афганистан президенты Карзайи илдә президент сайлавын иртәрәк уздырырга тәкъдим итте. Бу тәкъдим Афганистанда иминлек мәсьәләсен тагын көн кадагына куя. Әлеге сорау ил иминлеген генә түгел, шул ук вакытта терроршылык белән көрәш сәясәтенең киләчәген дә шик астына куйды. Күзәтүчеләр фикеренчә, сайлауның 21 майдан соң уздырылуы конституцияга каршы килә. Бәйсе сайлау комиссиясе башлыгы Азизулла Лудин сайлау вакытын билгеләү канунга туры килергә тиеш ди. Сайлау август айыннан да иртәрәк булмас дигән фикер бар иде. Хәзер Карзаи бу тарихны үзгәртергә тырыша. Үзгәртелгән очракта аның канунга туры килүе дә шарт. Сайлау көне мәсьәләсендәге каршылыклар гыйнвар ахырыннан ук башланган иде. Илли миннегендәге җитешсезлек һәм акча табу кебек мәсьәләләр аркасында сайлауны августка кичектерергә карар кылынды. Әлеге карар илишендә һәм тышында аңлап кабул ителгән иде. Ләкин сайлауның августта уздырылуы конституцияга туры килми. Конституция нигезендә сайлау президент мөддәте тәмамланыр алдыннан 1-2 ай элек уздырылырга тиеш. Карзаи мисалында бу майның 22-си булырга тиеш иде. Карзаи тарафтарлары конституцияда каралганча сайлауны иртәрәк оештыру хукуки дәүләт дәрәҗәсенең күтәрелүенә ярдәм итә дигән фикердә торганда оппозиция алар белән килешми. Оппозиция президент бу карар белән үзеннән яңадан сайлану ихтималын арттыра. Бик үк танылмаган көндәш намзәтләргә үзләрен танытуу өчен бик аз вакыт калдыра, дип тәнкыйт белдерә. Хамид Карзайның карары АКШ тарафыннан да тәнкыйтләнде. АКШ Афганистанга өстәмә хәрби көчләр җибәрергә җыена иде. Сайлау көнен күчерү өстәмә хәрби бүлекләрне җибәрүне дә кичектерер дигән буршу бар. Сайлау көнен үзгәртү турында игълан ителгәннән соң АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Карзаи белән телефон аша сөйләште. АКШ дәүләт секретары август айының сайлау өчен иң яхшы булуын аңлатырга тырышты. Обама хакимияте президентлыкка намзәт булган кешеләргә карата фикер белдермәде. Афганистанда бәйсез һәм гадел сайлау уздыру АКШ алдында торган иң зур бурычлардан берсе.
Афганистанда президент сайлауының вакытыннан элек үтү ихтималы турында Мәтин Карышмас сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Инде хәбәр иткәнебезчә, Башкортстанда да республиканың дәүләт җыелышы корылтаена өстәмә сайлаулар, шулай ук кайбер шәһәр һәм районнарда хакимият башлыклары һәм җирле депутатларны сайлау узды. Соңгы нәтиҗәләр белән таныштырганнан соң хәбәрчебез тел белгече Галим Мөхтәр Әхтәмов турында сөйләр. Бу көннәрдә Башкорт дәүләт университеты мөгаллиме үзенең 80 яшен тутырды. Уфадан Рәмзи Табулеевны тыңлыйк.
Дәүләт йыйылышы корылтай депутаты Раил Әсәдуллин Россия хөкүмәте рәисе Владимир Путинга Дәүләт Думаһының 3 депутатын Башкортстан хөкүмәте рәисе Раил Сарбаевка каршы ялган хәбәр таратуда гаепләп хат йибәргән. Бул турында Регнум агентлыгы хәбәр итә. Агентлык бул хаттың күсермәһенең редакция карамагында булуы турында ла белдерә. Раил Әсәдуллин иһә Андрей Назаров, Иршат Фәхретдинов, Мурат Кейкбаев киң мәгълүмәт саралары аша Раил Сарбаевты авыр җинаятьләрдә гаепләне. Әмма хукук хаклау органнары сираттагы тапкыр республика премьер-министрының уларга кагылышы юклыгын раслана дип яза. Мисал итеп, Раил Әсәдуллин Сибай калаһы прокуроры Хәниф Карасуринды үлтерүгә бәйле мәгълүмәт тә килтерә. Андрей Назаров, Иршат Фәхретдинов, Мурат Кейкбаев ягынан әлегә реакция юк. Иске байыштагы һайлауда Америка күзәтте. Бүген республикалагы рәсми басмаларның береһе Кызыл таң тәүге битендә шулай дип язып чыкты. Әлбиттә, һайлауларның бул рәсми йомгагы түгел, лирик сигенеш кенә дип аңларга кирәк. Шулай да интернеттан күзәтүчеләр булган. Үзәк һайлау комиссиясе рәисе лә буны горурлык менән әйтә. Заман технологиялары мутлашып кара. Рәсми хандарга килгәндә инде 1 мартта үткән һайлауларда 84% кеше катнашкан. Башкортстанда 43-нче округ буенча дәүләт йыйылышы корылтайга өстәмә һайлау, шулай ук 55 кала районында урындагы үз идаралык органнарына һайлау оештырылды. 1353 һайлау округының тик берһендә генә һайлаулар гамәлгә яраксыз дип табылган. Төрле кимәлдәге хакимият органнарына һайлауларда үткәрү өчен республикала 726 һайлау участкасы эшләгән. Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе Рәмил Мәзитов әйтеүенсә, дүрт өйлө шаран, саҡмағыш, күгәрсен, Нуриман, Йәрмәкәй, Көйөргәҙе, Баҡалы, Благовар, Тәтешле, Хәйбулла һәм Илеш райондары һайлаусылары ҙур әүҙемлек күрһәткән.
Выборы состоялись в 1353 округах, избраны 1352 депутата. В одном округе муниципального района Аскинский район, сельские поселения Петропавловский сельский совет, выборы не состоялись.
Урындағы үҙ идаралыҡ органдарына һайланған 1352 депутаттың 77% Бердәм Рәсәй фирҡаһы вәкилдәре. Коммунистар 38 мандат алған. Либерал демократтарҙан бер кандидат һайланған. Халыҡ вәкилдәренең күпселеге 30 йәштән 49 йәшкә тиклемгеләр. 1352 депутаттың 794-е ошо йәш төркөмөнә инә. 43-нче дүртөйлө бер мандатлы һайлау округында дәүләт йыйылышы ҡоролтайы үткән өҫтәмә һайлауҙарға килгәндә инде, бында тауыштарҙың 85%-ын йыйып, Башҡорт дәүләт аграр университеты ректоры Илдар Ғәбитов еңеп сыҡты.
Азатлыҡта Уфа Уаз.
Эҙәрмәндәр Бөйөк Ватан һуғышында хәбәрһеҙ юғалған яугерҙарҙың туғандарын эҙләй. Ленинград өлкәһендә үткән экспедицияла табылған осҡоста беҙҙең яҡташыбыҙ булған. Моторҙағы Поршендар номеры буйынса лётчиктың исеме асыҡланған. Иванов Андрей Иванович Благовещенск районының Санников ауылында 1919 йылда туған. 1939 йылда ул армияға саҡырылған. Был турала республиканың хәтер китабында ла мәғлүмәт бар. Китапта яугер хәбәрһеҙ юғалған тип билдәләнә. Ул фин һуғышында ла, Бөйөк Ватан һуғышында ла ҡатнашҡан булырға тейеш. Андрей Иванов армияға тиклем Өфөлә ҡатыны Агриппина Попова һәм улы Георгий менән Чурупа урамында йәшәгән. Яугер һәм уның ғаиләһе хаҡында өҫтәмә мәғлүмәттәр эҙәрмәндәр эшенә ҙур этәргес бирәсәк. Әлегә барыһы ла билдәле түгел. Ленинград өлкәһе һәм Санкт-Петербург ҡалаһы эҙәрмәндәре 2007 йылда самолеттың айырым өлөштәрен генә тапҡан. Лётчиктың һөйәктәре әлегә табылмаған. Был төр самолеттарҙа шасси ябылмай, моғайын ергә төшкәндә лётчикты алға алып ташлағандыр, ти Башҡортостандың эҙәрмәндәр отрядтары йәмәғәт фонды етәксеһе Илдар Бикбаев. Ватан эҙәрмәндәр отряды командиры Рәмил Рәхмәтов әйтеүенсә, республика эҙәрмәндәре быйыл яҙ Ленинград өлкәһенә сираттағы экспедицияға йыйына. Улар яҡташыбыҙҙың һуңғы алышы урынына барасаҡ.
Самолеттың қалдықтарын ғана табылған, сөнки осы самолет отырғаны ол күле орында, һәм әтәйгеле ярты самолеттың күбеһе, һәм біз ойлайбыз да лётчиктың қалдықтары ол күлдің ісінде, һәм Ленинград өлкәһенең эҙәрмәндәре бергә яҙғыны бергә экспедиция ҡорорға бергә мөрәжәғәт иттеләр.
Эҙәрмәндәр шулай уҡ Туймазы районынан Дуҫмөхәмәтов Абдулла Дуҫмөхәмәт улының да туғандарын табырға ниәтләй. Яугерҙең 1917 йылда туғанлығы билдәле. 1941 йылда ул хәбәрһеҙ юғалған.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларны интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Күренекле тел белгесе профессор Мөхтәр Әхтәмов үҙенең 80 йәшлек юбилейын билдәләне. Яңы ижади ниәттәр, эҙләнеүҙәр менән янып йәшәгән ғалим бар ғүмерен йәштәргә белем биреүгә арнаған. Филология фәндәре докторы 1972 йылдан Башҡорт дәүләт университетының башҡорт һәм дөйөм тел ғилеме кафедраһында эшләй. Юбилей уңайынан Мөхтәр Хөснулхаҡ улын яратҡан студенттары һәм коллегалары тәбрикләне.
Кайтайбыз алуды әйтеү ләпләйен, әйтәйеп менән һорап ҡуялар ҡайыр ваҡытта, ошо йәшкә еткән һеҙ ҡиәфәтегеҙ буйынса һеҙгә ундай йәш биреү лә ҡыйын тип әйтеп ҡуялар. Нәҡ бында бер ниндәй ҙә секрет юҡтыр ул. Был просто нәҫелдән килә торғандыр. Шуға күрә бында әллә ниндәй секрет эҙләүҙе эҙләргә кәрәкмәйҙер. Мин диета тотмайым, физерат эшләмәйем дә шулай баламына шулай итеп эшләп йөрәләм. Ә бында шундай коллективта эшләгәс, нисек яҙмайһың, нисек эшләмәйһең? Просто шуға эшләй килә, яҙаһы килә.
Юбилей алдынан Мөхтәр Әхтәмовтың башҡорт халыҡ мәҡәлдәре һәм әйтемдәре һүҙлеге донъя күргәйне. Уны бер ни тиклем рәүештә Менделеевтың химик элементтар таблицаһы менән дә сағыштырырға мөмкин. Бөйөк рус ғалиме химик элементтарҙы асмай, уларҙы бары бер билдәле тәртипкә килтерә. Мөхтәр Хөснулхаҡ улы ла мәҡәл әйтемдәрҙе фольклор экспедициялар ҡороп йыйып йөрөмәй. Билдәлеләрен махсус тәртипкә һалып бергә туплай. Шул сәбәпле һүҙлек менән ҡулланыусы теге яки был темаға ҡағылышлы мәҡәлдә тиҙ арала таба ала.
Болгондо кин билген анын касан битирин, касан жадырын, касан сыгырын да билип болмай. Эмне мындай келип чыкты? Ушундай убакытка келип чыгып албетте менин үчүн бек кадирли кубанычлык.
Башкыр Дәүләт университеты ректоры Мөхәммәт Харасов әйтүенсә, уку йорты ысынмаганында Мөхтәр Хөснулхак улы менен горурлана ала. Юбилярга ул уку йортының мактаулы профессоры дигән югары исем тапшырды. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рәмис Сафин удмурти татарлары һәркем үз ягына каермый, алар бердәм, шуңа күрә эшләре дә алга бара дип белдерә. Удмуртиядә беренче тапкыр татар мәдәнияте һәм әдәбияты көннәре узды. Наил Алан анда катнашкан Рәмис Сафин белән удмурти татарларының уңышының сере турында сөйләште.
Удмуртиядә татар мәдәнияте һәм әдәбияты көннәре беренче тапкыр гына узуга карамастан, монда Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда эшләр күпкә алга киткән, ди Рәмис Сафин. Билгеле булганча, бүгенге көндә төбәкләрдә милли хәрәкәтнең сүлпәнәюендә Русия сәясәтенең дә йогынтысы өлешсез түгел. Кулайлаштыру сәясәте, милли мәгарифтәге соңгы үзгәрешләр иң башта төрле өлкәләргә тискәре тәсир ясады. Әни өчен соң Удмуртия генә уйнаган бер океанда җил дә исмәгән утрау булып кала бирә. Монда татар мәдәният үзәге дә менә дигән итеп эшләп килә. Русиядә беренчеләрдән булып диярлек татар гимназиясе дә ачылды. Мәгълүмат чаралары да ипләп-ипләп кенә кысырыкланып ябылмады.
Беренчедән аларның үзара бердән булып эшләүләрендә менә бу татар автономиясенең дил бегәне төрлесе төрле якка тартмыйлар. Бер якка тарталар. Һәм бер уңайлыгына кыйблалары бар аларның, кыйблалары билгеле. Менә шуңа таба барса омтылганнар һәм бер юнәлештә эшлиләр. Һәм икенчедән, мондагы милли мәдәни автономия рәисенең Ирек Илдус улы Шәриповның нык оештыру сәләтенә ия булуында дип әйтер идем. Һәм өченчедән, аларның җирле хакимият органнары белән уртак тел таба белүендә. Яшырын батырын түгел, теге яшел флаглар күтәреп, митингләр оештырып, юлларны каплап, нәрсәдер сырый торган заманнар узып китте. Алар уртак тел табып, менә сырый беләләр, эшли беләләр.
Ди Рәмис Сафин. Аның сүзләренчә, бүгенге милли хәрәкәттә канунларны белү һәм аларны эшләгәндә дөрес куллану да ярдәм итә. Удмуртия татарлары депутатлар сайлаганда аларга ярдәм итеп, сайлангач әҗерен ала белү тәҗрибәсе туплаган.
Милләттәшләребез хакимият органнарында, депутатлар арасында бик күп, хөкүмәт даирәләрендә бик күп, менә шунсы да сөендерде. Безнең милләттәшләребез ниндидер бер катлам алганнарында.
Ди Рәмис Сафин. Татар мәдәнияте һәм әдәбияты көннәренә дә рәсмиләр тарафыннан игътибар зур булган. Очрашуларда, эшлекле сөйләшүләрдә төрле министрлыклар хезмәткәрләре катнашкан. Ә бу чараны ачу тантанасында Удмуртия Республикасы хөкүмәте башлыгы урынбасары Илдар Бикбулатов та булган. Рәмис Сафин сүзләренчә, бу чара беренче тапкыр гына үткәрелүгә карамастан, башка төбәкләрдәге мондый вакыйгалардан аермалы буларак, эшлекле сөйләшүләргә зур игътибар бирелгән, җир биюгә генә кайтып калмаган. Күпләр, димәк, Удмуртия хөкүмәте татарларга акча кызганмый дип тә нәтиҗә ясарга мөмкин. Сафин фикеренчә, анда акча акканы күренмәй.
Уртак тел таба белү әле ул теге хакимият тарафыннан акча бүлеп бирү дигән сүз түгел. Мисал өчен, аларга биргәннәр татар гимназиясен мәктәп. Ул мәктәп инде бүген искергән, менә заман таләпләренә җавап бирерлек түгел. Балалар да сый бетмәндә, һәм аларга менә быелгы уку елыннан Алла бирса, 1000 бала сыйдырышлы яңа мәктәп бинасы бирәчәкләр. Без анда булдык. Анда Ижев шәһәренең мәгариф идарәсе начальнигы катнашты менә бу очрашуда, һәм бу эштә үзеннән нык ярдәм итәчәген вәгъдә итте. Һәм татар мәдәният үзәге өчен бина. Спартак дигән мәдәният йорты бирәчәкләр менә татар автономиясенә. Ул 450 кеше сыйдырышлы тамаша залы белән, бүлмәләре белән һәм 30-га якын штат белән. Менә алар шушы гамәлләре белән эшләргә мөмкинлек тудыралар.
Ди Сафин. Удмуртиядәге татар мәдәнияте һәм әдәбияты көннәре соңгысы булмаячак. Ирек Шәрипов белдерүенчә, һәр ел саен үтеп торачак.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Югалсам да көтсең мине тапшыру азатлык дулкындарында гадәттә шимбә көннәре эфирга чыга. Әмма бүген Татар дөньясы сәхифәсендә дә сезгә Омск өлкәсендә яшәп, Татарстандагы туганнарын эзләп тапкан һәм очрашу насыйп булган кешеләр турында сөйләрбез. Омскидан Сания Мирхалиева сөйлим.
Мәгълүм булганча, узган гасыр башында уңайлы яшәү җирләре эзләп Татарстанның Апас районының Олы һәм Кече Күккүз, Бураш һәм башка авылларыннан кайбер татар гаиләләре Сибир якларына күчеп киткәннәр. Аларның күпчелеге яшәү өчен уңайлы дип Омск өлкәсен сайлаган һәм өлкә үзәгеннән 200 чакрым ераклыкта булган Большерич районының татар авылларына барып урнашкан. Яңа авыл төзүчеләр дә булган. Казан авыл исемле авыл шундыйларның берсе. Аны Олы Күккүз авылыннан күчеп килүчеләр төзегән. Дөрес, авыл озын гомерле булмаган. Ватан сугышы башланып, анда ир-атларның кырылуы һәм авылда тормыш алып барырлык кешеләр кимү нәтиҗәсендәме? Мәктәп, почта, кибетләрнең ябылуы төп сәбәп булганмы? Әйтүе кыен. Әмма 1950 елларда авыл таркала башлый. Кайбер гаиләләр Омскига, икенчеләре якындагы рус авылларына барып урнаша. 3-4 ел эчендә авыл бөтенләй юкка чыга. Сибир якларына күчеп килгәнгә 60 елдан артык вакыт уза. Татарстаннан килүчеләрнең күпчелеге инде якты дөньядан китә. Казан авылда туып үскән Минҗихан апа, кыз фамилиясе буенча Ибраһимова, әти-әнисе туып үскән якларына барып күрергә, туганнарын эзләп табарга тели. Ул яшьли вафат булган әнисенең "Без Апас районының Күккүз авылыннан идек" дигән сүзләрен хәтерли. Һәм 1968 елны Татарстанга килеп, бу авылны эзләп таба. Анда әнисенең абысы Сайфелмөлек улы Шихаб гаиләсе яшәү турында белә. Кызганычка каршы, Шихаб абый инде дөнья куйган, ә аның хатыны Зихни Камалапа Казанда улы Җиһангердә яшәгән була. Шулай да Минҗихан апа Күккүздә туганын таба. Шихаб абыйның кызы Наҗия Шәмсетдинова белән таныша, Казанга баргач, туганы Җиһангерне эзләп таба. Туганнар арасында берничә елга сузылган аралашу бара. Әмма Минҗихан апа вафат булгач, аралар өзелә. Шул елларда Казанда яшәгән туганы Җиһангер абый, аннары аның улы Фәрит тә вафат була. Өстәвенә бу гаиле яшәгән урамның исеме, йортның саны үзгәрә. Тагын 40 елга якын вакыт уза. Минҗихан апаның Омскида яшәгән һәм яшь чагында әнисенең ерактагы туганнары белән артык кызыксынмаган улы Габдләхәттә өлкән яшкә җиткәч Татарстандагы туганнарын эзләп табу теләге туа. Быел февраль аенда ул Казанга кунакка килә һәм Азатлык радиосының югалган кешеләрне эзләү хакында ишетеп бюрога килә. Туганнарын табуда ярдәм сорый. Азатлык хәбәрчеләре кыска вакыт эчендә туганнарын табалар. Аларның кайда яшәгәннәрен әйтәләр. Хәтта кайчандыр Габдләхәт әфәнденең әбисе яшәгән Күккүз авылына илтеп тә куялар. Биредә аны әнисенең икедән туган сеңлесе 79 яшьлек Наҗия апа Шәмсетдинова каршы ала.
Ул Күккүзгә килеп, үземнең туганнарын таптым бит. Менә әле сәгатьнең иң беренче минутында очрашу булды. Хәзер утырып сөйләшеп, Алла берсә, үзебезнең ерак туганнарына табырбыз.
Ди Габдләхәт әфәнде. Наҗия апа эзләп килгән туганына да бу очрашуны булдыруда ярдәм күрсәткән Азатлык радиосына да рәхмәтләрен белдерә.
Мин сезгә бик риза булып әйтәм, әнкәләребез белеште, ну бит инде безнең әниләр дә үлде. Ерак җирләрдән кайтып безне якын итеп табыштырган өчен Алланың рәхмәтләре яусын. Саулык, сәламәтлек белән яшәгез. Рәхмәт сезгә.
Ерак Себердән туганнары килүе турында ишетеп, авылга Наҗия апаның Казанда яшәгән кызлары Фәния һәм Дания кайтып төшә. Үлгән шәһәреннән улы Альберт, күрше Бураш авылыннан кызы Флора килә. Барсы да еракта яшәгән туганнары табылуга шатлана. Инде араларны үзмәскә кирәк ди.
Мин бик шатмын. Без еракта туганнарыбыз булганга, бик сөенде. Хәзер бит инде аны телевизорларда инде табышалар. Рәхмәт язып кайтканга.
Мин дә бик шатмын. Әниебезгә быел 80 тулмый инде. Алла бездән тагын кайтып. Аясын җәй көне күңелле була.
Вот фактлар бер-берсен белмәгәндә дә, менә хәзер бездә бер-берсен бер-берсен.
Бу Наҗия апаның балалары Фәния, Флора ханымнар һәм Альберт әфәнде булдылар. Шулай итеп, бір-бірсін жоғалтқан туғаннар ұшырашты. Әлімтелер ялғанды дейерге бұла. Хәзірге техник заманында инде оралар үзілмес, туғаннар қобат жоғалмаслар, бір-бірсін ұнытмаслар деп үмітленесі келе. Соня Мирхалеева, Азатлық радиосы, Апас районы, Ылы Күккүз ауылы. Омски.
Бүгінгі тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаушылар. Азатлық радиосының татар башкорт редакциясы сізге исәнлек саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау боласыз.